9-րդ. Սարգիս Զարգարյանը, կրակից ազատվելով, մահից չփրկվեց։ Նրա նեխված մարմինը և քայքայված հոգին ավարտում էին վերջին հաշիվներն աշխարհի հետ։ Ժամ առ ժամ սպասում էին նրա մեռնելուն։ Նա արդեն զրկվել էր բոլորովին խոսելու ընդունակությունից, և ապուշ աչքերը լուռ հառում էր սրա ու նրա երեսին։ Այժմ Շուշանիկը չէր հեռանում նրա մահճակալից։ Թանկ գնով ձեռք բերված կյանքի ապարդյուն մնացորդը նրա աչքում ստացել էր ավելի արժեք։ Այդ մնացորդը նա համարում էր ինչ-որ երկնային տուրք, որի մեջ զգում էր իր ճակատագրի խորհրդանշանը։ Նայելով Մահամերձի արդեն հողի գույն ստացած դեմքին, խորասուզվում էր անսովոր մտքերի մեջ։ Մի միստիկ երանգ ուներ նրա համար մահի մերձավորությունը։ Նա ինքը գտնվելով կյանքի և ոչնչության միջև, զգացել էր սոսկալի շունչը չքացման և տեսել նրա պաղ աչքերի ձգողական նայվածքը։ Այն րոպեներին մահն այնքան ահարկու չէր, որքան այժմ։ Այժմ մերձավորի մահճակալի քով և մերթնդմերթ սարսռում էր ու դողդողում։ Թրչուն էր մրրիկի բերանն ընկած։ Նրան ազատեցին ուժով, հակառակի իր կամքի, ինչպես այդ անդամալույցին։ Վասնզի չէր ուզում փրկվել առանց փրկելու։ Եթե չաներ այդ, պիտի հավիտյան տանջվեր խղճի սուր խայթերից, և ով գիտե, գուցե և մահանար ամփառունակ մահով որպես մի զազրելի որդ։ Այժմ նա մի էակ է, ինքն իր աչքում, մարդկային արարած, դուստ էր արժանի այդ կոչման։ Այժմ նա ավելի ճիշտ էր ըմբռնում կյանքի խորհուրդը, ավելի հասկանում և ավելի մտածում ու զգում։ Տեսարաններ են բացվում նրա հոգեկան աչքերի առջև, որ առաջ չկային կամ կային խորին խավարի մեջ։ Այժմ անցյալի խոհերն ու զգացումները նրան թվում էին մերթ ծաղրելի, մերթ երկյուղալի, մերթ ամոթալի, բայց և միշտ խառը, անորոշ։ Սիրել է արդյոք Սմբատ Ալիմյանին, թե սիրել է իր անպամած երևակայության ստեղծագործությունը, երազողի իդիալը։ Եթե սիրել է այդ մարդուն իբրև մարդու, ապա ո՞ւր է այժմ նախկին պատկերը։ Չկա, միրաժն անցավ, իլյուզիան չքացավ, մնաց մի առօրյա, մի սովորական մահկանացու, որ ոչնչով չի տարբերվում իր նմաններից։ Չկա ոչ առնականությունը նրա դեմքի վրա և ոչ թովիչ երաժշտությունը նրա ձայնի մեջ։ 3000, 4000, 5000 ազատողին, մարդկային կյանքի ամոթալի աճուրդ։ Օհ, մանկական խաբեություն, չքացած երազ ընտիր գրքերով սնված ուղեղի։ Այժմ մի այլ կերպարանք է պատկերանում նիրհրից սթափված էակի առջև։ Այժմ այդ է իսկականը, և այդ կերպարանքն է կրում իր դեմքի վրա բուն առնականությունը։ Այդ գունատ ճակատի վրա է դրոշմված հերոսությունը, և այդ թախծալի աչքերի մեջ է բազմած արծիվը։ Իսկ այն մյուսը խաբուսիկ տեսիլ էր, այդ տվեց վարկենաբար և շոքիացավ, չթողնելով նրա սրտի վրա և ոչ մի ծանրություն, խղճի վրա և ոչ մի սպի։ Շուշանիկը գլուխը թեքեց, ականջ դրեց հոր շնչառությանը, շոշափեց նրա ճակատը, դեռ կյանք կար հյուծված մարմնի մեջ։ Եվ նորեն նա խորասուզվեց իր մտքերի մեջ. արդյոք չի սխալվում, արդյոք սերը ներշնչեց Միքայել Ալիմյանին այնքան անվեհերություն, այնքան անznազոհություն, անհույս սերը դեպի մի աննշան աղջիկ։ Եթե այդպես է, ուրեմն նա երջանիկ է, այդ աննշան էակը։ Ուրեմն ճիշտ էին այդ մարդու խոսքերը. կարող եմ լինել և շատ բարի, և շատ չար, և շատ լավ, և շատ վատ, և շատ երկչոտ, և շատ քաջ։ Ճիշտ, միթե այսուհետև էլ պիտի կասկածել, միթե նա այդ չապացուցեց իր ասպետական քայլով։ Եվ ահա ինչ, Այդ տեսակ մի ապացույցից հետո Շուշանիկը չպիտի զղջա, որ այնպես խիստ վարվեց այդ մարդու հետ, չթաքցնելով նրանից իր ատելությունն ու արհամարանքը։ Ի՞նչ էր արել նա իսկապես։ Գրեթե ոչինչ։ Մերձեցավ նրան վատ զգացումներով և սխալվեց։ Է, չէ՞ որ մոլորությունը ոչ ոքի համար խուսափելի չէ, մանավանդ մի երիտասարդ մարդու համար, որին հորի կանայք իրավունք էին տվել մերձենալ իրենց անմաքուր միտումներով։ Նա հանդիպեց, գուցե կյանքում առաջին անգամ, ընդդիմության և սթափվեց մոլի կրքերից։ Նա զղջաց, նա խոնարվեց, ներում խնդրեց։ Նա վարվեց անկեղծ, համարձակ, իսկ ինքը Շուշանիկը արտաքուստ ներողամիտ ձևանալով չկարողացավ լինել վեհանձն և մոռանալ նրա սխալը։ Ատեց հոգու խորքում, հետո արհամարեց։ Ինչու՞։ Միթե չպիտի պարծենար տեսնելով իր առջև խոնարված մի գոռոզ հոգի։ Կույր էր, չկարողացավ տեսնել, որ ինքն անգիտակցաբար ուղիղ ճանապարհի է բերում մի մոլորված մարդու և մաքրում ու զտում է կեղտերից մի ապականված հոգի։ Այո, նա ինքը ոչ միայն սխալվեց, այլև գոռոզացավ իր մաքրության մեջ։ Կեսգիշեր էր, և նա դեռ անքուն նստած էր հոր մահճակալիքով։ Սենյակի մի անկյունում մեր հատակի վրա հագուստով քնած էին նրա մայրն ու հորաքույրը։ Դավիթը քնած էր կից սենյակում, երեխաների մոտ։ Մահամերձը բաց արավ աչքերը, նայեց շուրջը, փնտրեց Շուշանիկին։ «Հայր, ի՞նչ ես կամենում», հարցրեց օրիորդը հանդարտիկ։ Անդամալույծը նայեց։ Նրա աչքերը այս անգամ զարմանալիորեն իմաստալի էին։ Կարծես մահամերձի ամբողջ հոգին անցել էր այնտեղ, իր վերջին կացարանը։ Նա գլուխը թեքեց Շուշանիկի կողմը, արյունակամ շրթունքները երկարացնելով։ Շուշանիկը հասկացավ, որ նա ուզում է համբուրվել, և ինքը թեքվեց ու համբուրեց նրան։ Նա շոշափեց հոր չորացած ձեռները և սարսափած ոտքի ելավ։ Այլևս անդամալույծի կյանքի վերջին վարկյաններն էին։ Նա շտապեց զարթեցնել տնեցիներին։ Մի պահ մահամերձի աչքերը նորեն բացվեցին։ Նայեց քրոջը, կնոջը, եղբորը, և վերջապես իմաստալի հայացքը սևեռեց Շուշանիկի դեմքին։ Թշվառը չկարողացավ վերջին կամքն արտահայտել, ներում խնդրել մերձավորներից նրանց պատճառած տվայտանքների համար։ Արդեն նա շատ էր մաքարել մահի դեմ, բայց մեռավ այնչափ հանգիստ, որ չափ անհանգիստ ապրել էր 7.5 տարի։ Հոգին անջատվեց քայքայված մարմնից մի այնքանի մի թեթև ցնցումներ պատճառելով նրան։ Եվ երբ այրի քույրը թաշկինակը սեղմեց նրա քարացող կոպերին, սենյակը աղմկվեց Շուշանիկի հեկեկանքով։ Կարծես 7.5 տարվա արցունքները բավական չէին։ Մյուս օրը Սարգսի դիակը տեղափոխեցին քաղաք։ Տիկին Աննան չկամեցավ, որ նա թաղվի առանց պատարակի։ Միքայելը պատվիրեց Դավթին ոչինչ չխնայել թաղման հանդեսը շքով կատարելու համար։ Բայց այրին մերժեց. «Ի՞նչ կարիք կա, Սարգիսը վաղուց է մեռել»։ Հանքերից Շուշանիկը քաղաք եկավ Անտոնինա Իվանովնայի հետ։ «Բավական է, Սուսաննա, միթե չեք կարող զսպել ձեր հեկեկանքը», հորդորում էր տիկինը։ «Միթե քիչ էր տառապել 7 տարի, նա պիտի մեռներ, ուրախ եղիր, որ մեռավ բնական մահով»։ «Այո, բնական մահով, դա իմ միակ սփոփանքն է»։ Թաղման հանդես ավարտվելուց հետո Դավիթը Սմբատի և Միքայելի հետ եկավ Ալիմյանների տունը, ուր այրի ոսկեհատը սկվորների համար ճաշ էր պատրաստել տվել։ Շուշանիկի լուռ ու մեղմիկ արցունքները շարժում էին այրի ոսկեհատի գութը։ Նա սիրեց այդ սիրուն աղջկան դեռ այն ժամանակ, երբ Շուշանիկը ծառայում էր հիվանդ Միքայելին այն խայտառակ ծեծից հետո, Այժմ նայում էր մայրական գգվանքով, մխիթարում և երբեմն շքեղ մազերը շոյելով համբուրում էր նրան։ Կողպան արդյոք իր մահը այդպիսի կսկիցով նրա հարազատները։ Ախ, ինչ սիրող դուստր, ինչ զգայուն սիրտ, ինչու նա չէ ոսկեհատի հարսը, սմբատի կինը, այո, հենց այդ աղքատ աղջիկը, որ իր ավելի քան համեստ սկազգեստի մեջ որքան հեզ է, նույնքան գեղեցիկ, ինչու այդ օտարուհին է նրա թոռների մայրը, նա, որին ատել է և երբեք, երբեք չի կարող սիրել, նրանք միմյանց չեն հասկանում և չպիտի հասկանան հավիտյան։ Ճաշից հետո եկավ արշակը Ալեքսեյ Իվանովիչի հետ և հայտնեց, թե այս երեկո ուղևորվում է արտասահման։ Ոսկեհատն արդեն գիտեր կրտսեր որդու սոսկալի ախտի մասին և այժմ ինքն էր շտապեցնում նրան գնալ բժշկվել։ Ալեքսեյ Իվանովիչը կանչեց քրոջն առանձին սենյակ և ասաց. «Դե, այժմ կարող ես հանգիստ լինել, ես գնում եմ»։
«Ուր»։
«Արտասահման»։
«Ինչու»։
«Արշակի հետ եմ գնում»։
«Որպես ինչ»։
«Որպես ուղեկից և հովանավոր»։
«Ալեքսեյ, ինքնասիրություն ունեցիր, աղաչում եմ»,
գոչեց Անտոնինա Իվանովնան։ «Զարմանալի էակ ես դու, քույր, կարծես ես որևէ մեկի վզին ծանրություն եմ. ինքը քո պատվարժան ամուսինն է ինձ խնդրում արշակին ուղեկցել. Տղան լեզուներ չգիտե, երբեք չի ճամփորդել, հիվանդ է, անփորձ. Միթե նրան հարկավոր չէ մի, այսպես ասած, պատվավոր գիդ»։ «Երևակայիր, այժմ Սմբատ Մարկիչը ոչ միայն հաշտաչքով է նայում ինձ, այլև սկսել է սիրել. իսկ ես արշակին խղճում եմ. Նրա հիվանդությունը թեև բուժելի է, բայց շատ ծանր. ես պիտի ամեն կերպ աշխատեմ նրան փրկել, եթե միայն ուշ չէ»։
«Իսկ պաշտոնդ Մոսկվայում»։
«Դե, ես արդեն ուղարկել եմ իմ հրաժարականը»։
«Հետո»,
գոչեց Անտոնինա Իվանովնան զայրանալով։ «Հետո, ի՞նչ հետո, մնում եմ Սմբատ Մարկիչի տրամադրության տակ»։ Անտոնինա Իվանովնան վերադարձավ մյուս սենյակը, կանչեց Սմբատին մի կողմ և հարցրեց.
«Եղբայրս ձեր ցանկությամբ է ուղեկցում արշակին արտասահման»։
«Այո»։
«Եվ դուք կարծում եք, որ նա հարմար է այդ պաշտոնի համար»։
«Լիովին, ուրիշ ավելի հարմար մարդ ես չեմ ճանաչում»։
«Հայտնում եմ, որ ես պատասխանատու չեմ եղբորս մասին»։
«Անտոնինա Իվանովնա, հասկանում եմ ձեր միտքը և գովում ձեր հպարտությունը, բայց մարդիկ ապրում են ոչ այնպես, ինչպես ցանկանում են, այլ այնպես, ինչպես կարող են»։ Այս խոսքերի մեջ կինը զգաց մարդու հետին միտքը։ Դա մի տեսակ ակնարկ էր հաշտության մասին, հաշտություն, որ ստիպողական էր և անհրաժեշտ։ Պարզ էր, որ նրանք պիտի ապրեն, ապրեն, ինչպես կարող են։ Նրանք պարտավոր են կրել իրենց խաչը և չեն կարող չկրել, քանի որ երկուսն էլ սիրում են իրենց զավակներին հավասար սիրով։ Մի ժամ անցած Անտոնինա Իվանովնան Զարգարյանների հետ ուղևորվեց հանքերը, երեխաներին թողնելով սկեսրի մոտ։ Ճանապարհին նա խոսում էր Շուշանիկի հետ մշակների մասին։ Նա լուր էր ստացել, թե իրիկնային կուրսերը թույլատրված են, և մտադիր էր անմիջապես դիմել գործի։
«Մենք այսուհետև էլ միասին կաշխատենք»,
ասաց նա։
«Ինչպես կամենաք»,
պատասխանեց Շուշանիկը։
«Ոչ միայն կամենում եմ, այլև խնդրում, Սուսաննա. լավ բան է ազնիվ և անկեղծ բարեկամ ունենալը, այնպես չէ»։
Եվ նա մի անգամ ևս գրկեց ու համբուրեց Շուշանիկին մայրական գգվանքով։ Եվ Շուշանիկը զգացվեց նրա անկեղծությունից, այլևս նրա խիղճը հանգիստ էր։ Սմբատն ու Միքայելը գնացին երկաթուղու կայարան արշակին ճանապարհ դնելու։ Խնդրեցին Ալեքսեյ Իվանովիչին ամեն կերպ ազդել արշակի վրա մի անգամ առ միշտ թողնելու կործանիչ կենցաղը։
«Ազնիվ խոսք եմ տալիս, որ պիտի աշխատեմ»,
ասաց Ալեքսեյ Իվանովիչը և ասաց ամենայն անկեղծությամբ։ Սակայն Սմբատն ու Միքայելը իրենց հոգու խորքում չունեին հույս արշակին բժշկվելու վրա և զգում էին, որ ախտն արդեն շատ է առաջացել։ Ապագայի մթության մեջ Միքայելը տեսնում էր կիսով չափ մեռած մի մարմին վերքերով պատած, զուրկ կենսական ուժերից։ Օրինակներ շատ էր տեսել նույնիսկ ընկերների շրջանում։ Ու զարմանում և ուրախանում էր, որ ինքն ազատվել է այդ ախտից մինչև այդ օրը, չնայելով, որ նույնպես 10 տարով վաղ էր սկսել ճաշակել շվայտության կործանիչ հաճույքները։ Բայց դա տակավին ապահով չէ վտանգից, եթե նորեն սկսե ապրել այնպես, ինչպես ապրում էր ընդամենը մի քանի ամիս առաջ։ Նա հիշում էր այն մոտիկ անցյալը և ցնցվում։ Որպիսի ատելություն և նող կանք դեպի այդ աննպատակ, անիմաստ և սպանիչ կենցաղը։ Ավելի քան 100,000 ռուբլի պիտի ծախսել նոր բուրգերի և ամբարների շինության վրա։ Միքայելը սթափվեց իր մտքից։ Նա Սմբատի հետ կարգով վերադառնում էր տուն։ Նայեց եղբոր երեսին անորոշ հայացքով և ոչինչ չասաց։
«Դեռ չեմ հաշվում քարե շինությունները, մեքենաներն ու կացաները»,
շարունակեց Սմբատը։
«Ոչ, ոչ, ավելի, ավելի քան 500,000 վնաս տվեց մեզ այդ անիծյալ հրդեհը»։
«Քեզ այդ վնասը շատ է վշտացնում», հարցրեց Միքայելը։
«Իսկ քեզ»։
«Ոչ»։
«Դու Դավիթ Զարգարյանին վարձատրել ես»։ Արտասանեց Միքայելը, կարծես չլսելով եղբոր հարցը։
«Նա ասաց քո ներկայությամբ, որ իր վարձը ստացել է ավելորդով»։
«Նա շատ բան կարող է ասել, նա շահասեր չէ»։ «Իսկ դու միթե չես զգում, որ պարտավոր ես մի բան պարգևել նրան»։
«Քո կարծիքով որքան պիտի տալ»։
«Գոնե այնքան, որ լիովին ապահովվին նրա եղբոր և քրոջ ընտանիքները»։
«Ահա թե ինչ, շատ առատաձեռն ես»,
գոչեց Սմբատը զարմացած։ Միքայելը լռեց և ոչինչ չասաց։